ณแม่ผู้ปกครองยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์โลกของเด็กสมาธิสั้นกับอาเดียค่ะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เนาะอาเดียก็จะมาพูดถึงเรื่อง10วิธีเลี้ยงลูกแบบคุณแม่ใจร้ายเพื่ออนาคตของเจ้าตัวเล็กกันค่ะมาสวมบทบาทเป็นคุณพ่อคุณแม่ใจร้ายด้วยวิธี10วิธีเลี้ยงลูกเพื่อปลูกฝังนิสัยที่ดีให้กับเจ้าตัวเล็กกันเถอะค่ะโอเคนะคะฟังดูแล้วน่าสนใจไหมคะเลี้ยงลูกแบบคุณแม่ใจร้ายนะคะเพื่อที่ให้ลูกๆเรานะคะโตมาเป็นเด็กดีเป็นคนดีในสังคมโอเคสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะโจทย์ที่ยากที่สุดในชีวิตก็คือคงจะหนีไม่พ้นการเลี้ยงลูกถูกไหมคะเพราะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะก็หวังจะให้ลูกเป็นเด็กดีเชื่อฟังคำสั่งสอนในเชื่อฟังคำสั่งสอนนะคะเพื่อที่ในอนาคตของเขาจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าแต่ละครอบครัวนะคะก็มีวิธีการเลี้ยงลูกที่แตกต่างกันไปเพราะว่าการเลี้ยงลูกที่ดีนั้นนะคะไม่ใช่แค่จะตามใจพวกเด็กๆไปเสียหมดนะคะต้องหัดดุหรือใจร้ายกับพวกเขาเสียบ้างนะคะเพื่อสร้างนิสัยที่ดีให้กับลูกตั้งแต่ยังเล็กซึ่งวันนี้นะคะอาเดียนะคะก็ได้นำ10วิธีเลี้ยงลูกแบบคุณแม่ใจร้ายมาฝากกันด้วยค่ะถึงแม้ว่านะคะจะต้องเห็นหนูๆร้องไห้งอแงคุณแม่คุณพ่อก็ต้องอดทนนะคะเพื่อฝึกให้เด็กๆได้รู้จักความอดทนและมีระเบียบวินัยค่ะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในอนาคตมาดูข้อแรกกันเลยค่ะส่งเด็กๆ เข้านอนตรงเวลาการนอนหลับพักผ่อนนะคะถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของลูกน้อยนะคะในการเจริญเติบโตเพราะโกรทฮอร์โมนนะคะจะหลั่งในเวลากลางคืนค่ะคุณแม่ไม่ควรให้เด็กๆนะคะเข้านอนดึกเพราะนอกจากร่างกายไม่ได้หลั่งโกรทฮอร์โมนอย่างเต็มที่แล้วนะคะยังสร้างนิสัยการนอนดึกจนเคยตัวและไม่อยากตื่นในตอนเช้านะคะลามไปถึงไม่อยากไปโรงเรียนด้วยนะคะ2ค่ะเด็กๆไม่ควรทานขนมหวานทุกวันแน่นอนค่ะว่าเด็กๆชอบของหวานแต่คุณแม่ควรให้พวกเขาทานเฉพาะตอนที่มีโอกาสพิเศษเท่านั้นเพราะนอกจากปัญหาเรื่องฟันผุแล้วเด็กๆอาจจะกินเยอะจนเคยตัวจนอาจเป็นโรคเบาหวานได้นะคะโอเคค่ะข้อ3ค่ะสอนให้หนูๆเก็บเงินซื้อของเวลาไปห้างสรรพสินค้ากับเจ้าตัวน้อยแล้วเดินผ่านมุมของเล่นแน่นอนค่ะว่าเด็กๆจะต้องงอแงอยากได้ตุ๊กตาอยากได้รถบังคับหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะต้องสวมบทบาทคุณแม่ใจร้ายเอาไว้ก่อนห้ามใจอ่อนซื้อให้โดยเด็ดขาดโดยการบอกพวกเขาไปว่าถ้าอยากได้ก็ต้องเก็บเงินค่าขนมวันละเล็กละน้อยเพื่อให้พวกเขารู้จักค่าของเงินนั่นเองค่ะ4ค่ะหัดให้เจ้าเด็กเล็กนะคะเจ้าตัวเล็กของเรานะคะช่วยเหลือตนเองบ้างนะคะเมื่อเด็กๆ เริ่มโตพอที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณแม่ควรให้เจ้าตัวเล็กช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวันอย่างเช่นการอาบน้ำการทานข้าวหรือการแปรงฟันเพราะเป็นการฝึกความคิดการตัดสินใจอีกทั้งเด็กยังรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อพวกเขาทำสำเร็จด้วยนะคะ5ค่ะลองให้หนูน้อยรู้สึกสูญเสียบ้างนะคะหากเจ้าตัวเล็กทำของหล่นพังคุณแม่ไม่ต้องนะคะไม่ควรซื้อของชิ้นใหม่มาแทนโดยทันทีนะคะให้หนูน้อยรู้สึกสูญเสียของสิ่งของที่พังไปและไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่อย่างนั้นนะคะเด็กๆนะคะก็จะไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งของต่างๆเล่นทิ้งเล่นขว้างและอาจกลายเป็นเด็กที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวได้ด้วยนะคะ6ค่ะฝึกให้เด็กๆพูดคำว่าขอโทษครับขอโทษค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะเมื่อเด็กๆนะคะผิดสิ่งแรกที่เราทำนั่นก็คือการพูดขอโทษนั่นเองนะคะรวมไปถึงเวลาได้ของจากผู้ใหญ่ก็ควรให้เด็กๆนะคะพูดขอบคุณด้วยเป็นมารยาทพื้นฐานในสังคมไทยบ้านเรานะคะคุณแม่ควรฝึกหนูๆให้พูดจนชินปากตั้งแต่ยังเล็กรับรองเลยค่ะว่าหนูน้อยนะคะลูกของเรานะคะเมื่อใครเห็นนะคะก็ต้องชมว่าเป็นเด็กที่น่ารักเลยล่ะค่ะ 7ค่ะอย่าให้ลูกติดสมาร์ทโฟนนะคะสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆวัยประถมก็มีสมาร์ทโฟนใช้กันแล้วซึ่งมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะคุณแม่ควรจับตาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะอันตรายจากสื่อโซเชียลมีเดียนั้นมีมากอีกทั้งหากจ้องจอมือถือสมาร์ทโฟนนานเกินไปก็อาจทำให้จอประสาทตาของลูกๆเสียไปได้ด้วยค่ะ8ค่ะสอนให้ลูกคิดเป็นเหตุเป็นผลการสอนให้ลูกรู้จักวิเคราะห์จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้าน IQ และ EQ โดยการคิดเป็นเหตุเป็นผลนั้นอาจไม่ต้องถึงกับวิชาการมากนักนะคะแต่เรื่องในชีวิตประจำวันคุณแม่ก็สามารถตั้งคำถามให้ลูกน้อยกลับไปคิดเองได้นะคะเช่นเจ้าตัวเล็กอยากได้ของเล่นแพงๆคุณแม่ก็ควรถามว่าทำไมถึงต้องซื้อของแพงหรือถามว่าทำไมต้องได้ของเล่นชิ้นใหม่นะคะในเมื่อของเล่นชิ้นเก่ายังเล่นได้อยู่เลยนะคะข้อ9ค่ะต้องเด็ดเดี่ยวไม่ใจอ่อนถึงแม้ว่าจะพยายามใจร้ายกับลูกนะคะแต่เชื่อว่าคนเป็นแม่คนเป็นพ่อนะคะยังไงก็ต้องแอบใจอ่อนอยู่ดีซึ่งคุณแม่ก็มีจิตต้องคำจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวไว้นะคะไม่ว่าลูกจะอ้อนขออะไรก็ควรเสียงแข็งไว้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเด็กๆจะเข้าใจได้ว่าแค่อ้อนคุณแม่ก็ใจอ่อนแล้ว10ค่ะตั้งเงื่อนไขกับเจ้าตัวน้อยบางทีนะคะการห้ามนู่นห้ามนี่กับเด็กๆอาจทำให้เขาเก็บกดและไม่กล้าที่จะแสดงออกดังนั้นนะคะเพื่อไม่ให้คุณแม่ใจร้ายมากเกินไปจงส่งผลเสียกับลูกดังนั้นเวลาเจ้าตัวน้อยอยากได้หรืออยากทำอะไรคุณแม่ควรตั้งเงื่อนไขค่ะฝึกนิสัยนะคะฝึกวินัยให้กับพวกเขาเช่นก่อนดูทีวีต้องดื่มนมให้หมดก่อนเป็นต้นค่ะทั้งนี้การเลี้ยงลูกนะคะไม่ว่าจะสวมบทบาทเป็นคุณแม่ใจร้ายหรือคุณพ่อใจร้ายหรือคุณพ่อคุณแม่ใจดีก็ตามนะคะก็ควรให้ความรักความอบอุ่นและสร้างความปลอดภัยให้กับลูกๆนะคะอีกทั้งการสอนที่ดีที่สุดคือพฤติกรรมตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละค่ะเพราะเด็กๆจะเรียนรู้โดยอัตโนมัติเป็นการสอนที่ได้ผลดีที่สุดเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับ EP นี้นะคะกับเรื่องอะไรนะคะจำได้ไม่เอ่ยกับ10วิธีการเลี้ยงลูกแบบคุณแม่ใจร้ายเพื่ออนาคตที่ดีของเจ้าตัวเล็กนะคะก็จบลงแล้วนะคะอาเดียหวังนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งเลยเนาะว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่เข้ามาฟังพอดแคสต์นะคะข้อมูลจากอาเดียนะจะได้ข้อมูลดีๆในการเลี้ยงดูลูกๆเลี้ยงดูเด็กๆนะคะให้เติบโตเป็นเด็กที่มีคุณภาพนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ในสังคมนะคะโอเคค่ะท้ายนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะที่เข้ามาฟังพอดแคสต์นะคะฟังไฟล์เสียงของอาเดียนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาเดียนะคะในการทำคลิปดีๆนะคะในการทำไฟล์เสียงดีๆออกมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังกันนะคะเหมือนเดิมค่ะติดตามอาเดียได้3ช่องทางนะคะตอนนี้มีแค่3ช่องทางก่อนเนาะ Uncle FM นะคะแฟนเพจ Facebook นะคะและช่อง YouTube ค่ะชื่อเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะโลกของเด็กสมาธิสั้นโลกสะกดด้วยลอลิงนะคะสระโอลอลิงกอไก่ค่ะแล้วก็เด็กสมาธิสั้นนะคะยังไงก็เอาไว้เจอกันใน EP หน้านะคะ EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ